Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobroveče. Ovo je specijalna emisija koju smo namjenski organizirali povodom najnovijih dešavanja u islamskoj zajednici. Tim povodom naši večerašnji gosti su potpredsjednik Mešihata, profesor Rašad Plojović i pomoćnik muftije Sandžačkog za Južni Sandžak, Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević. Gospodo, assalamu alaikum i dobrodošli.
Alaikum salam.
Gospodine Plojeviću, obzirom da ste vi bili prilično kompromitirani povodom najnovijih dešavanja, možete li nam tačno kazati šta se zapravo dešava u islamskoj zajednici? Gdje je problem?
Bismillahirrahmanirrahim. Koristim priliku da nakon zahvale uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu i salavata na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, poselamim i pozdravim sve gledaoce vaše televizije i naravno u želju da dam svoj skromni doprinos sandžačkoj široj javnosti u razumijevanju svega onoga što se ovih dana, a i posljednje vrijeme dešava kako u islamskoj zajednici, tako i Sandžaku općenito, a i cijeloj Srbiji. Naime, javnost je ovih dana uznemirena dešavanjima, raznim optužbama koje su neke i prilično grube i krute i okrutne i tako dalje, kompromitirajuće, kako si i sam rekao. Međutim, to je samo ono što se vidi na površini. Međutim, u suštini stvar je potpuno drugačija i puno ozbiljnija. Dakle, nije u pitanju samo nekakav lični sukob ili da kažem nekakvo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pojedinih ljudi određenim službenicima ili čelnicima islamske zajednice, već se radi o jednom značajno dubljem problemu. Naime, sandžačka javnost, a i šira, zna da je islamska zajednica u Srbiji 2007. godine, odmah nakon objedinjavanja, grubo napadnuta sa namjerom da ona bude oteta. I tada, na samom početku te agresije i pokušaja otimanja islamske zajednice, kada se je odvojilo ono što se je odvojilo u tom prvom mahu, nisu skrivane, da kažemo, nekakve informacije ili, da kažemo, nade onih koji su planirali i realizirali taj prvi udar, koji na njihovu žalost nije uspio, da se očekuje i planira drugi udar koji sad treba, da kažemo, dovršiti tu nekakvu priču koja je započeta 2007. godine. Naravno da islamska zajednica kao jedan ozbiljan sistem i ne samo ozbiljan, već i krupan sistem sa puno ljudi, sa puno službi, sa puno ustanova i tako dalje, trpi i može podnijeti određena nezadovoljstva. Međutim, tada smo imali neke informacije i pojedini službenici islamske zajednice su, da kažemo, zbog svog ponašanja i učestvovanja u svemu tome udaljeni iz islamske zajednice, obzirom da nisu htjeli prihvatiti, tako reći, određene pozicije koje su im nuđene. I sve to je, evo, nakon 6 godina rezultiralo da, evo, opet imamo na snazi, dakle, ponovni pokušaj, a kojem je navodno inicijalna kapisla, odnosno akidač dešavanja sa Bekirom Makićem.
Samo da se razumije. Dakle, kažete u pokušaju je drugi udar na islamsko. Jer pod drugim pokušajem podrazumijevate Bekira Makića ili događaj prije njega koji, kako vi kažete, povezani su sa njime?
Pazite, ništa se ovdje ne može posmatrati izolovano od svega drugoga. Dakle, kada kažem drugi pokušaj, mislim da oni koji su planirali udar na islamsku zajednicu 2007. godine stoje i iza najnovijih dešavanja u islamskoj zajednici. Ovaj drugi, da kažemo, napad ili druga etapa jeste, da kažemo, napad koji je planiran i nije samo ograničen na islamsku zajednicu. Naime, on je, ako malo šire pogledate, imao za cilj napad na sve, da kažemo, institucije koje imaju ikakve veze sa islamskom zajednicom. Od, da kažemo, ustanova unutar islamske zajednice i njihov pokušaj njihovog destabiliziranja, preko univerziteta, koji je, kao što je poznato, u statusu vakufa, čiji je osnivač islamska zajednica na neki način, odnosno čelnici islamske zajednice, kroz, s druge strane, i političke i druge organizacije koje su, da kažemo, u nekoj uskoj vezi sa islamskom zajednicom, odnosno na kursu kojeg islamska zajednica ima. I ovi događaji koji se dešavaju nisu ništa drugo do nastavak te priče. Naravno da vi u javnosti možete čuti da oni koji su akteri ove priče negiraju da se radi o ponovnom udaru i tako redom. Međutim, ako pogledate lica koja su bila tada i lica koja su danas, osim neka nova za koja je postojala osnovana sumnja da su uključene u svemu tome, ali bez nekakvih konkretnih dokaza, onda će vam stvari postati jasne. Dakle, ono što danas imamo, a što svu ovu priču, da kažemo, relaksira u pogledu da ona nije toliko snažna koliko ona prva, jeste da osim, da kažemo, sandžačkih probeogradskih faktora političkih, dakle imenom i prezimenom Sejda Bajramovića i neke druge, mislim na Ljajića, u ovoj priči, ova priča nema nekakav značajniju podršku kao što je imala 2007. godine. Ovo gledamo i kao jednu, da kažemo, veliku nervozu onih koji su planirali udar na islamsku zajednicu 2007. godine, dakle pod tim podrazumijevam Ugljanina i Ljajića, koji svoju priču nisu dovršili i naravno...
Kako mislite nisu dovršili?
Nisu dovršili iz razloga što priča nije gotova sve dok se islamska zajednica ne osvoji.
Želim ovo da
pitam. A sa islamskom zajednicom i sve ono što ona simbolizira, dakle od vakufske imovine i tako redom. Dakle, 2007. godine grupa predvođena Ademom Zilkićem, koja je imala svoje kriminalce, obaveštajne i druge pomagače, koji su navodno htjeli zauzeti vakufsku imovinu sa islamskom zajednicom, a koja nije u tome uspjela, danas je zamijenjena grupom koju predvodi navodno Demirović, potpomognut sa Bekirom Makićem, koja će isto tako imati svoje, da kažemo, kriminalce ili možda tajkune koji žele kroz tu navodnu podršku ljudima koji žele bolesno, ambicioznim, koji žele poziciju u islamskoj zajednici doći do onoga što je njihova neostvarena želja, a to je vakufska imovina. A borba sa islamskom zajednicom i pokušaj otimanja vakufske imovine jeste nešto što je poznato, je tradicionalno želja sandžačkih političara od nastanka Ugljanina pa redom sve do danas.
Prateći izjave Bekira Makića došao sam do detalja, dakle, da on kaže da suština problematike koja se desila nije u Sanđak Travel agenciji, nego u njegovom osuđivanju da je on, dakle, jedan od formatora treće islamske zajednice. Dakle, je li to smatrate kao drugim udarom? Je li to suština probleme? Je li tačno to što kaže gospodin Bekir Makić?
Pazite, ako ste slušali Bekira Makića i njegove izjave, pažljivo, posebno sva njegova obraćanja, onda ste vjerovatno i vi kao i ja došli u dilemu da ne znate šta hoće da kaže i šta želi da kakvu poruku pošalje, jer od 3-4 pojavljivanja svaki put se radi o nekakvoj novoj priči. Dakle, njegovo obraćanje jeste bilo od navodnog udaranja u lice preko šutiranja, pa zatim druga izjava je od samo udaranja u lice i davljenja, pa treća, ne znam, posrtanje oko stolice i
šta se tačno desilo? Evo, vi ste bili tu.
Dakle, prije nego što uđem u detalje, dakle, želio bih reći da se radi o jednoj osobi koja prije svega ima svojih zdravstvenih problema i koja je u svoj ovoj priči zloupotrijebljena, odnosno iskorištena zarad nekakvih interesa određenih krugova u Beogradu i naravno ovdje u Sandžaku, jer bio je potreban neko tako krupan, u smislu zvučan, ime koje je unutar islamske zajednice, da sa svim svojim nezadovoljstvom izađe pred sandžačku i širu javnost i naravno uputi optužbe na račun glavnog muftije, zato što su oni koji su i ranije upućivali od Rasima Ljajića preko, ne znam, nevladinih organizacija čija imena njihovih čelnika ne želim spominjati da ne omalovažavam ovu Ahmediju i ovu emisiju, preko niza drugih, da kažemo, dežurnih lajača, svi su oni zamijenjeni trenutno Bekirom Makićem koji treba tu priču da iznese. Ono što lično mene i javnost treba malo da naprosto natjera na razmišljanje jeste šta to povezuje Bekira Makića, odnosno šta je to što je zajedničko Bekiru Makiću, Muhamedu Demiroviću, ne znam, Jakupu Lekoviću, kad znamo da su to potpuno različite osobe u svakom pogledu. Dakle, od jednog Bekira Makića proselefijske orijentacije, akajski, od svake druge, do jednog Muhameda Demirovića proderviške, sufijske, do jednoga Jakupa Lekovića, kopača grobova i poznate sponzoruše koja je u svakoj mogućoj kombinaciji, dakle sa Ademom Zilkićem, šef njegovog kabineta i tako redom, ako nije želja za ličnim interesom, odnosno ostvarenjem onoga što je njihova neostvarena želja, to su pozicije u islamskoj zajednici po svaku cijenu, pa i po cijenu izdaje. Dakle, ne bih komentarisao Bekira Makića, on je sam sebe prokomentarisao. Dakle, sve one njegove priče i sve one njegove optužbe, dakle, po meni padaju u vodu nakon što je javnost...
A da li je tačno da ste ga vi izbacili napolje?
Nakon što je javnost vidjela da je pomenuti gospodin otišao kod pomenutog Demirovića, u posjetu mu bili, da kažemo, čelnici paravjerske tvorevine, nazvate Rijase Srbije i tako redom. Što se tiče tiče konkretnog događaja u kancelariji kod glavnog muftije na sastanku, dakle, jedan sam od svjedoka koji je bio prisutan na tri sastanka gdje se razgovaralo o problemu vezanom za funkcionisanje ureda za hadž, gdje je bilo potrebno da se Bekir Efendija potpuno razduži od obaveza koje je imao tu, da se izvrši primopredaja dokumenata. Nije stvar u tome, kako Bekir govori, da nije htio potpisati svoju smjenu. Kako je on to rekao, da mu ljudsko dostojanstvo to ne dozvoljava. Ako govorite o smjeni, smjena Bekir Efendije sa mjesta ureda za, da kažemo, čelnog čovjeka uredu za hadž se desila u decembru mjesecu prošle godine. Dakle, tada je na sjednici Mešihata, analizirajući organizaciju prošlogodišnjeg ili zadnjeg hadža, članovi Mešihata su jednoglasno donijeli odluku o ukidanju ureda za hadž zbog nepostojanja potrebe za njegovim funkcionisanjem. Bekir Efendija je spominjao probleme sa kojima se suočavao i naravno ja sam očekivao da će u svemu tome vidjeti i olakšanje. Dakle, sa ukidanjem ureda za hadž došlo je i do ukidanja i čelnika tog ureda, to jest šefa ureda. Šta se dešavalo ovih dana? Dakle, na prvom sastanku dogovoreno je da se izvrši primopredaja gdje sam bio prisutan ja kao predsjednik komisije za hadž i Enver Efendija Omerović kao rukovodilac vjersko-prosvjetne službe, koja je sada kao jedna od službi Mešihata između ostalih obaveza trebala preuzeti i pitanje organiziranja hadža na terenu, dakle upis hadžija i tako dalje. I naravno Bekir se odazvao tom sastanku, nije donio ništa od dokumenata, govorio je o navodnom, da kažemo, obračunu muftije sa njim i tako dalje, nebuloze koje kakve. Dogovorili smo se da se to desi drugi put. Drugi sastanak je bio u muftinom kabinetu u prisustvu muftije, kada je Bekir Efendija prihvatio da se izvrši primopredaja dokumentacije vezane za ured za hač koja je postojala, cjelokupne, uključujući i agenciju za koju nismo znali da je postojala, pečat kojeg je ona posjedovala i tako dalje. Nakon 5-6 dana Bekir se ponovo pojavio sa tvrdnjom, porukom da ne želi da razduži ništa što se tiče te agencije, osim onoga što je prethodno potpisivano, ugovori koji su na ime Mešihata bili direktno, a koje je opet i on potpisivao. Na tom zadnjem sastanku Bekir je u jednom momentu eksplozivno, dakle, reagovao, odbijajući da učini bilo šta što je prethodno obećao. Naravno, tada do tog sastanka ja sam lično imao nekakvi, da kažemo, sumnji i možda osjećao određeno žaljenje, saosjećanje prema Bekiru Makiću, smatrajući da čovjek se nije snašao u svim tim problemima sa kojima se suočavao i da su svi njegovi zdravstveni problemi utjecali na to. Međutim, na tom sastanku ja sam prosto ustanovio da Bekir Makić nije govorio istinu. Na ranijem sastanku je negirao da postoji agencija, odnosno da se vode knjige za pomenutu agenciju. Nakon toga je utvrđeno da je knjigovodstvo jedne firme, da je ne reklamiram, iz Novog Pazara, naravno čiji je vlasnik u bliskoj vezi sa Bekirom Makićem. On vodio te usluge, pružao te usluge Bekiru Makiću u njegovoj agenciji. Lično kada sam vidio da Bekir Efendija govori neistine, dakle, u tom momentu ja sam prosto sve one optužbe koje su išle na njegov račun od ljudi o navodnom interesu u svemu tome, organizaciji, zakupu hotela i tako dalje, da tu vjerovatno nešto ima. A kada se sve to poveže sa njegovim ponašanjem i reakcijom na sjednici Mešihata, gdje je u jednom momentu onako eksplozivno reagujući rekao da niko neće moći da koga Mešihat imenuje nastavi obavljati poslove hadža iz razloga što je sve na njegovo ime, ultimativno, dakle, nastupajući, tada sam povezao stvari i vidio da se zapravo radi o jednoj velikoj zavjeri. A naravno, sve je to mene vratilo na 2007. godinu i sumnja da je Bekir Makić, da kažemo, itekako imao veze sa onim što se dešavalo u islamskoj zajednici, jer da potpuno budemo otvoreni i da ništa ne krijemo, ja sam te 2007. godine dobio prvu informaciju da se priprema napad na islamsku zajednicu, odnosno upad u prostorije. Lično sam dobio informaciju da je u kući Bekira Makića tog utorka veče bila određena delegacija od ljudi koji su danas, navodno, od tada visoki službenici te paravjerske tvorevine, gdje ujutru Bekir Makić nije bio u Pazaru, već se je našao u Sarajevu. Zbog čega je otišao, pobjegao, već kako su neki govorili kasnije, ja ne znam. Nije se javljao do nekih popodnevnih sati, vjerovatno je trebao čekati da se ovdje nešto desi, pa da se onda vrati. Naravno, kasnije se je javio, vratio nekom drugom danu i u svim tim nekakvim dešavanjima prosto se vidjela ta nekakva njegova nestabilnost, dakle, prosto iz krajnosti u krajnost. Ako se sjećate, njegovi prvi nastupi su bili da je on maltene protekfirio, dakle, da u smislu otpadnika od vjere, one koji su izašli iz islamske zajednice, pozvao je na njihovo ubistvo, dakle, kažnjavanje, citirajući hadise i ajete u tom pravcu i tako dalje, do jednog momenta kada eto imate Bekira Makića kojem je sve jedno što je jednom optužio Lekovića za izdaju, odnosno otpadništvo vjere, i sada mu pružio ruku da zajedno završi posao koje on nije mogao, koje nije mogao završiti. Dakle, šta se desilo u kabinetu muftije? Dakle, nakon što je Bekir Makić odbio da uradi to što se od njega tražilo i nakon što je to prosto prihvaćeno, svjestan posljedica za koje je rekao da potpuno zna kakve su, dakle, sebe je on isključio, zbog toga je donijeta odluka na sjednici mešijata o njegovoj suspenziji, Bekir Makić je onako panično ustajući izazvao muftiju, pozivajući ga da se lično obračuna sa njim, pošto je to trenutak kada je on njemu najbliži i tako dalje. Naravno da se tu nije ništa desilo, posebno gluposti koje Bekir Makić iznosi, da ga je navodno muftija davio i tako dalje. To je slika koja je
bilo poznata. To nekog fizičkog kontakta?
To je slika koja je poznata u jednoj seriji koju ne bi također spominjao, i to glavnog lika. Žao mi je što je Bekir Makić prihvatio da bude taj lik iz te serije. Međutim, svako ima pravo da bira svoj put, da snosi posljedice svoga izbora. On je izabrao da na taj način djeluje. Ja razumijem i njegovu nervozu zato što nije dobio ono što je očekivao. Prosto Bekir Makić je skočio sa jednog, da kažemo, sigurnog tla, sa jednog broda nasred okeana, gdje želi da prosto nastavi putovanje sa tamo, ne znam, ajkulama i nekima drugima, i tek sada je vidio šta je uradio.
Otvorili smo, dakle, jednu jako izuzetno opširnu temu i vrlo rado ću nastaviti s vama, ali imamo i našeg drugog gosta, Hafiza Abdurrahmana Kujića. Dakle, Hafiz, evo, imali smo prilike da čujemo nešto o tim dešavanjima i od strane, dakle, trećeg prisutnog, koji, evo, večeras ima priliku da kaže svoj stav u medijima. Hafize, kakav je šerijatski stav po pitanju odnosa službenika prema svom pretpostavljenom, dakle, ili odnosa muslimana prema vođama? Dakle, da li treba da se dešavaju ovakve stvari? Kako islam gleda na ovakva dešavanja s vaše strane?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hvala Allahu, blagoslovi selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Nakon toga želim da iskoristim priliku da vas ovdje u studiju i sve stanovnike Sandžaka, a i šire koji budu gledali ovu emisiju, poselamim. Što se tiče šerijatskog stava po pitanju vođe muslimana, odnosno imama i predvodnika muslimana, onda nema sumnje da je šerijat jasan po ovom pitanju, kao što je jasan u svim drugim porama, odnosno situacijama koje reguliše. Jasni su šerijatski citati, a također se slažu svi islamski učenjaci, a i svi razumni ljudi, da je muslimanima obaveza da imaju imama, odnosno obaveza im je da imaju vođu. Taj vođa prije svega treba da bude vjerski obrazovana ličnost, odnosno vjerski lider koji ima vjersko znanje, koji ima, dakle, taj vjerski temelj, a ta takva osoba treba također da bude predstavnik muslimana i u svim drugim porama ljudskoga života. Kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bio, dakle, prvi čovjek i u vjerskom smislu, u vjerskim pitanjima, prvi čovjek je bio i u politici, prvi čovjek je bio i u ekonomiji, prvi čovjek je bio islamske države, muslimanske države, dakle, predvodio je muslimane i u borbama i u svim situacijama i izazovima na koje su nailazili muslimani. Tako se dogodilo i za vrijeme Ebu Bekra, onda kasnije kod ostalih halifa, sve dok nije došlo vrijeme slabosti umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada su se odvojile dvije vrste elita, ako se može tako reći, vjerska elita koja se bavila izučavanjem vjerskih pitanja, vjerskih disciplina, i ovamo politička elita, odnosno druga ekipa ljudi koja se odgajala i pripremala i obrazovala samo za političko vođstvo. Kada je u pitanju obaveza muslimana prema imamu, odnosno prema svome vođi, a mi ovdje, hvala Bogu, imamo svoga vođu ovdje u Sandžaku, imamo svoga, dakle, predstavnika koji je izabran na legalan i propisan način u skladu sa šerijatskim propisima i u skladu sa konsenzusom dakle, najučenijih ljudi ovdje u Sandžaku, onda trebamo znati sljedeće, da je obaveza muslimanima da slušaju i pokoravaju se svome vođi, odnosno svome emiru, u svemu onome što je dobro. Sve dotle dok ne naredi, dakle, nešto što je grijeh. Bez obzira kakav taj bio vođa, odnosno imam, makar bio, dakle, makar činio velike grijehe, makar bio, primjer radi, od onih koji konzumiraju alkohol, makar činio, dakle, preljubu, takve primjer islamski učenjaci navode, makar činio zulum ljudima, dakle, obaveza muslimanima da mu se pokoravaju. Ovdje u našoj situaciji, dakle, ne samo da nemamo takvu sliku, ne samo da naš vođa nije, dakle, onaj koji prakticira spomenute, dakle, grijehe, odnosno poroke, nego je, dakle, prvaku dobru, prvaku hajru i u odbrani interesa muslimana. Tako da, primjera radi, izaći protiv imama, suprotaviti se svome vođi, bez obzira da li to bilo silom, snagom, oružjem, odnosno sabljom, kako se to spominje u hadisima, ili primjer radi samo riječima, odnosno pričom, govorom, dakle, šerijetski je apsolutno zabranjeno. Ovdje, dakle, hoću posebno da podvučem da ustanak protiv imama, odnosno vođe, dakle, se divi na dvije vrste. To jeste da se ustane protiv njega silom, snagom, ustankom i huškanjem ljudi protiv njega. I drugi način jeste ustajanje i izlaženje iz pokornosti imama, odnosno vođi, riječima, pričom, ogovaranjima i tako dalje. Dakle, jedno i drugo je apsolutno sa šerijetskog aspekta, shodno hadisima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, dakle, neprihvatljivo.
A šta je onda dozvoljeno? Šta je alternativa?
U nastavku moje priče doći će odgovor na vaše pitanje. Dakle, druga stvar koja je obaveza prema muslimanima, prema vođi muslimana, jeste da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za njegovu uputu. Dakle, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi njegovo stanje, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dade svaki hajr i svako dobro, dakle, jer popravljanje ako je imam, odnosno vođa na hajru i na pravome putu, onda su, dakle, šta, onda je i svim muslimanima dobro. Treća stvar koja je ovdje, kada je govorimo prije nego pređe na narednu tačku, jeste, spomenut ću izreku Fudajla ibn Ijada, koji kaže, primjer radi, kada bih imao jednu dovu koja mi je primljena, koja mi je ukabuljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, i kada bi me pitali šta bi Allaha subhanahu wa ta'ala zamolio, a da ti se odmah ukabuli, kaže, ja bih zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi stanje emira muslimana, odnosno vođe muslimana. Zatim, jedna od stvari koja je također jako bitno da se ispoštuje od strane muslimana, od strane običnih ljudi, jeste da je zabranjeno, haram je ogovarati i lagati i huliti i grditi i psovati emira, odnosno vođu muslimana na sjelima, na druženjima i tako dalje. A to je ono što se događa vrlo često u muslimanskim sredinama i to je ono što se događa ovdje, dakle, i u našoj čarši, odnosno u našem Sandžaku i gdje god, dakle, živi naš narod. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam također ukazuje da smo obavezni da savjetujemo vladara. To je jedna od obaveza muslimana prema vladaru. Dakle, nije dozvoljeno apsolutno pokoravanje, čak i u grijehu, jer je islam sredina između ekstremnih pravaca. Dakle, islam je ovdje jasno podcrtao da nije dozvoljeno muslimanima da se ponašaju prema vladarima, odnosno prema pretpostavljanima, prema vođama, kao što su se ponašali, primjer radi, nevjernici koje je zatekao islam, kao što se, primjer radi, bio slučaj sa Kisrom, odnosno kraljom Perzije, gdje su činili seždu, gdje su mu se u potpunosti pokoravali. A također, s druge strane, islam je zabranio da se ustaje protiv emira, protiv vođe, za svaki grijeh ili grešku ili pogrešku koju napravi, kao što su Haridži uradile i Mu'tezile protiv Osmana radijallahu ta'ala anhu. Ovdje ću također da spomenem jednu stvar, to jeste da Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, poznati islamski učenjak, kaže, kada god ljudi ustanu i izađu protiv svoga vođe, protiv svoga emira, naprave pobunu, kaže, njihovo stanje poslije pobune bude gore nego što je bilo prije pobune. I to je zaista ono čega smo mi, dakle, svjedoci. A također, ono što podupire ovu moju priču i ovu šerijetsku, dakle, priču, jeste i slučaj sa Osmanom radijallahu ta'ala anhu. Dakle, od vremena Osmana radijallahu ta'ala anhu, kada se prvi put narod pobunio protiv halife, bespravno, bez ikakvih opravdanih argumenata. Dakle, i od kako su prolili časnu krv Osmana radijallahu ta'ala anhu, nikada se više nije zaustavio sukob među muslimanima. Do današnjih dana mi trpimo posljedice ustanka protiv Osmana radijallahu ta'ala anhu. Dakle, posljedice ustajanja protiv emira, odnosno vođe, odnosno pretpostavljenog muslimanima, bez obzira u kojem smislu to bilo, da li samo riječima, pričom, ljaganjima, huljenjem i tako dalje, svim mogućim i raspoloženim, dakle, sredstvima, ili primjer radi onaj gori vid izlaženja protiv pretpostavljenog, odnosno vođe, ima nesagledive posljedice.
Ako bismo cijelu ovu priču o kojoj smo upravo razgovarali sa gospodinom Plojevićem stavili na tom kantaru, kakav bi onda bio stav, primjer radi, o ovom dešavanju unutar islamske zajednice? Uzmimo konkretno za primjer situacija sa Bekirom Akićem koja se desila. Da li je to po vama neposlušnost prema pretpostavljenom, prema vladaru? Kakav je stav u odnosu na to?
Želim samo prije nego vam odgovorim direktno na to pitanje da spomenem jedan hadis.
Niste odgovorili na prvo.
Hadis Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ova cijela moja priča, ona ide u istom kontekstu. Koji bilježi imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, od Hudzejfeta radijallahu ta'ala anhu, gdje stoji da je Hudzejfe rekao, kaže, kjane nasu jeseluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu jeseluna šarije me hafte an yudrikni. Kaže, ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi wasallam o dobru, a ja sam pitao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o zlu, bojeći se da mene zadesi to zlo. I kaže, pitao sam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, o Allaho poslaniče, mi smo bili u zlu i u džahilijetu i u neznaboštvu, živjeli smo bez vjere, bez upute, bez objave, bez istine itd. Pa je Allah poslao ovo dobro, to jeste islam. Hoće li poslije ovoga dobra biti zlo? Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, bit će to zlo. A kaže, hoće li poslije toga zla biti neko dobro? Će doći ponovo dobro, kaže Allahov poslanik alejhiselam selam, kaže doći će ponovo dobro, ali kaže u tom dobru biće pomućenost. Kakva je to pomućenost, to Allahov poslanik on reče, to su ljudi koji će slijediti drugu praksu, druge upute, a ne praksu moju koju sam ja dakle zacrtao, odnosno propisao. Hoće li biti poslije toga još neko zlo, poslije toga dobra? O Allahov poslaniče, kaže, hoće, bit će kada će se pojaviti pozivači da je, odnosno misionari na vratima džehennemske vatre. Kojim se odazove, oni će biti bačeni u džehennemsku vatru. Šta da radim tada, o Allahov poslaniče? Upitao je Hudzejfe radijallahu ta'ala anhu, on kaže, telzemu džema'atel muslimine wa imamehum. Kaže, tada ti je obaveza da se držiš zajednice muslimana i njihovog imama, odnosno njihovog dakle vođu. Ovdje je hadis Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jasan, dakle i u to nema nikakve sumnje. Kada su u pitanju događanja ovdje kod nas na našem sandučkom tlu i u našoj islamskoj zajednici, hoću ukratko da se osvrnem na događaje na 2007. godinu, jako kratko, i da prokomentarišem i da kažem da primjer radi onaj puč i onaj ustanak protiv islama i muslimana i njihovog vođe, dakle, nema apsolutno nikakvog utemeljenja u šarijetu. Nema nikakve, dakle, osnove. Ne samo da nema osnove koja je opravdavala taj čin, odnosno te poteze, već se to smatralo i smatra se sa šarijetskog aspekta dijelom nevjerstva. Šta se zapravo dogodilo?
Toliko daleko seže.
Šta se zapravo dogodilo? Dakle, ta grupa imama predvođena Ademom Zilkićem, ona je pomogla najveće neprijatelje islama protiv islama i muslimana. A muslimani u svojim knjigama, posebno učenjaci hanefijskog medheba, spominju da je jedno od stvari, odnosno od dijela koja izvode iz vjere, pomoći nemuslimana protiv muslimana. A to je ono zapravo što se dogodilo. A jasno nam je bilo, primjera radi, kome je išlo u korist formiranje takozvane islamske zajednice, odnosno rijaseta islamske zajednice Srbije, dakle, kažem, takozvane. Dakle, oni koji brane tu instituciju, tu vještačku tvorevinu, oni koji je štite svojim zakonima, svojim vojskama, svojom policijom i tako dalje, dakle, jasno je da je to išlo njima dakle, u korist, a na uštrb islamu i muslimanima. Također, ovi zadnji pokušaj, odnosno ovi zadnji događaji, smatram da uopće nemaju utemeljenje u šarijetu. I nije dozvoljeno da se radi ovo što se radi. Dakle, vidjeli smo da kada treba imam, odnosno vođa da se posavjetuje, treba u tajnosti da se posavjetuje. I da se nađe način kako da ga posavjetuje.
A koje su onda obaveze muslimana prema vođi?
Spomenuo sam neki od...
Dvije ste rekli. Dalje?
Dakle, jedno od njih jeste da savjetuješ. Nije dozvoljeno samo da primjer radi šutiš ako vidiš da da čini primjer radi neke greške, odnosno neke propuste. Mora da savjetuješ, ali to savjetovanje ima svoje principe. Moraš, dakle, savjetovati ga u tajnosti i iznaći metodu koja će efikasno djelovati, dakle, na popravljanje eventualnih dakle, grešaka. A ne izaći pred javnost, pred obični svijet, pred rulju i huškati narod protiv svojih institucija, protiv njihovih vođa i protiv onih koji dobro žele ovome dakle, narodu. Dakle, totalno suprotno sunnetu Rasulullaha. Gdje je taj sunnet? Gdje je razumijevanje vjere? Gdje je razumijevanje dave, odnosno misionarstva? Kažu islamski učenjaci. Ako inkarun munker, ellevi usebibu munkeran a'va minhu, la je džuz. Ako ukazivanje, odnosno otklanjanje nekog ružnog djela koje postoji, prouzrokuje neko još veće loše djelo, onda nije dozvoljeno da uklanjaš manji munker, odnosno manje zlo. Dakle, to se uči, to smo učili pred našim profesorima, to smo učili na našim univerzitetima, pred islamskom, dakle, ulemom, gdje je to naše znanje, gdje je razumijevanje i prakticiranje propisa koji su jasni po ovom pitanju i po svim ostalim, dakle, pitanjima naše vjere.
Hvala vam, gospodine Hafize Kojeviću. Profesore Plojeviću, dakle, vratimo se na ovu priču, započeli smo je, vrlo interesantna i živa. Zanima me, dakle, skoro sam naišao na podatak u medijima da se, kako, dakle, Sandžak Pres piše, evo konkretno da imenujem, da su se u Beogradu sastali Emir Elfić, Prenča i gospodin Ljajić kako bi organizirali navodne demonstracije u Sandžaku. Je li to tačno? Vi ste potpredsjednik Mešihata, sigurno da imate informacije, podijelite nešto sa nama.
Prije nego što se osvrnem na pitanje koje ste mi postavili direktno, dakle, samo bih jedan kuranski ajet na tragu onoga što je Hafiz Abdurrahman spomenuo. Dakle, gdje Allah Dželšanuhu direktno naređuje etiullaha wa etiur rasula ulil emri minkum. Dakle, Allah Dželšanuhu naređuje pokornost Allahu, poslaniku i vođama. Dakle, pokornost vođama je u istoj ravni sa ibadetom, odnosno pokornosti Allahu Dželešanuhu i poslaniku. Što znači da oni koji tvrde da su muslimani, da se pokoravaju Allahu Dželešanuhu, da slijede Kur'an i sunnet, tu svoju, da kažemo, pokornost Allahu i poslaniku moraju potvrditi na djelu praktično kroz pokornost svome vođi, odnosno na način kako je to Hafiz spomenuo. Ja bih ovdje također još jednu stvar, jer u onom prvom dijelu sam ostao dužan kada sam spomenuo da ova 2013. i dešavanja trenutna imaju veze sa onim od 2007. i da iza njih stoje isti, da kažemo, isti faktori. I tu sam posebno, da kažem, naglasio sandžačke pro-beogradske političare predvođene Sejdom Bajramovićem i svim onim što on jeste. Naime, ko je malo pratio medije tada, i tada je mogao u njima najčešće naići na ime muftije Zukorlića, Muamera efendija Zukorlića, koji se navodno obračunava sa imamima, i tada ste isto u medijima mogli naići na moje ime, dakle Rešat Plojović Batinaš u ime Muamera Zukorlića, koji hoda sandžačkim gradovima i zastrašuje imame. Mislim, ne možemo govoriti o slučajnosti. Isti ti naslovi, odnosno natpisi koji su bili u pojedinim medijima, osvanuli su i prije nekoliko dana u tim takvim, odnosno medijima koji su tada to objavljivali, što znači da je to prosto isti recept koji se tada primijenio, pokušao se primijeniti i sada sam opet ja kao neki prijeki batinaš koji plaši imame u Pazaru, u Sandžaku, poziva ih na razgovor itd., a ja nisam ništa do jedan savjesni službenik islamske zajednice koji je svjestan emaneta, koji mu je povjeren i koji vodi računa, odnosno se trudi da povjereni emanet ispuni, jer izvršavanje emaneta jeste direktni znak koliko je svako od nas odan Allahu Dželešanuhu, jer neispunjenje emaneta, upropašćavanje emaneta, neizvršavanje date riječi, odnosno preuzetog obećanja, neistinit govor, to su jedni od očiglednih znakova licemjerstva, odnosno nifaka, gdje poslanik Aleyhisselam doslovce kaže da su tri osobine licemjera, odnosno munafika, kada govori neistinu. Kada mu se nešto povjeri, on ne ispuni ono povjerenje koje mu je ukazano, a kada preuzme određenu, da kažemo, riječ da nešto uradi, on to ne ispuni. Dakle, prosto to imate ponovo aktuelno na sceni. Kada se tiče konkretno pitanja Rasima Ljajića i veze sa ljudima iz Sandžaka, konkretno Makićem, Demirovićem i ostalom ekipom, ja ću reći da ponovo imate na sceni Savez Beograda, odnosno sandžačkih političara u Beogradu, sa određenim, da kažemo, medijima kojima izostaje direktna pomoć policije koja je bila 2007. godine, tužilaštva koja je isto tako tada funkcionisala mnogo bolje nego sad, što govori da su upravo ti faktori koje sam spomenuo u panici i žele da pokušaju još jednom sami zadati taj posljednji udarac, jer su svjesni da je ovo njihova zadnja, odnosno posljednja šansa da nešto učine, jer očigledno je vrijeme učinilo svoje i oni će ostati na, da kažemo, na nekoj deponiji propale politike deponija kojih u ovom našem okruženju ima puno. Spomenut je sastanak, dakle, lično sam imao priliku tu informaciju vidjeti, odnosno sa njom se upoznati preko određenih prijatelja, potom i određenim sajtovima, gdje je spomenuto da je doslovce Sejdo Bajramović imao sastanak sa Elfićem i određenim bliskim saradnicima, gdje su analizirani mogući potezi i jedan od poteza koji je najavljen, odnosno spomenut, pored pokušaja kompromitacije muftije kroz navodno pojedince koji su bili u njegovoj blizini, ljude sa univerziteta i ljude iz islamske zajednice, a koji su otišli. Jedan od koraka koji je navodno tu spomenut jeste organiziranje protesta i, da kažemo, pokušaj nasilnog otimanja islamske zajednice, odnosno upravne zgrade mešihata. Ja naravno želim kazati da i to nije ništa novo. To je nešto što je već viđeno 2007. godine. Dakle, samo se malo vratite. Ako nemate vremena da puno čitate, kliknite tamo na dešavanje u islamskoj zajednici, onda će vam se sve to pokazati pred vama. Dakle, tada je Adem Zilkić pokušao sa tim, da kažem, okupljanjem i svom svitom koja ga je dovela, predvođena tada da kažemo, ozloglašenijim kriminalcima iz Novog Pazara, Tutina i redom, koji su mnogi od njih pušteni iz zatvora upravo da bi to taj posao završili. Pokušao je uraditi, ali vidjeli ste kakav je bio rezultat, dakle, ismijani, popljuvani od muslimana i tako redom. Šta hoću da kažem? Prosto, mi smo vidjeli tu epizodu, kako ona funkcioniše. Svako okupljanje i najava ugrožavanja islamske zajednice će rezultirati onim što je već ranije viđeno. To jeste okupljanjem muslimana, iskrenih i odanih muslimana Allahu Dželešanuhu u cilju zaštite islamske zajednice i njene imovine. Naravno da ja lično ne preporučujem nasilje nikome, odnosno ne preporučujem ni organiziranje nekakvih protestnih skupova, jer ako ne možete iskontrolisati skup, on se može pretvoriti. Protesti su uvijek, da kažemo,
rizični
i imaju dvije strane, isto kao što ono motka ima dvije strane. Tako da to je nešto što ne bih preporučio nikome da se igra sa vatrom, jer je to igranje sa vatrom. I šta ću da kažem još? Dakle, nasilje je nešto što može da bude rezultat takvog okupljanja, bez obzira o kojoj se brojnosti radi. Međutim, ja želim ovdje ponoviti po ne znam koji put da ne postoji spremnost i, da kažemo, dosljednost muslimana u odbrani islamske zajednice vjekovima, uključujući ovih zadnjih 6 godina, islamska zajednica bi nestala i ona bi postala servis koje kakvih političkih faktora, pa i ovih koji su sada aktuelni na sceni. Što znači, kako se god islamska zajednica branila 2007. i prije, isto će se tako braniti sada. Oni koji dođu i pokušaju silom da otmu islamsku zajednicu, vjerovatno se na silu mora uzvratiti na način kako će oni to razumjeti. Prema tome, islamska zajednica i mi koji smo u njoj ne priželjkujemo nasilje, ali smo naravno spremni odgovoriti svakome ko na taj način pokuša da ugrozi bilo koju od ustanova islamske zajednice ili bilo šta od imovine koju islamska zajednica posjeduje, čak i onu koju navodno oni tvrde da mi ne posjedujemo, a koja je predmet vraćanja, odnosno restitucije, a koji se taj proces čitav namjerno odugovlači kako bi se eventualno desili neki tektonski poremećaj na terenu, islamska zajednica izgubila mogućnost da to brani.
Prošle, ako hoćete i pretprošle godine, bila aktuelna priča o takozvanoj inicijativi za pomirenje islamske zajednice. Danas, siguran sam, imao sam prilike i sam da se uvjerim, javnost je prilično zbunjena. Dakle, neki posmatraju tu inicijativu kroz prizmu upravo gospodina Bekira Makića. Dakle, želim vam postaviti dva krucijalno važna pitanja. Prvo, dakle, da li gospodin Makić je legitimiran od strane Islamske zajednice? Da li on ima mandat da bude ispred te inicijative i dokle se došlo sa tom inicijativom ako govorimo, dakle, o Islamskoj zajednici u Srbiji?
Prvo da kažem da kada se govori o rješavanju problema koji su nastali ili kulminirali 2007. godine, Islamska zajednica nije protiv rješavanja problema. Naprotiv, Islamska zajednica upotrebljava sve što je u njenoj moći kako je već i činila, a to čini i dan danas i tako je orijentirana u budućnosti.
A koji su principi od kojih ne odustaje?
Dakle, Islamska zajednica želi vraćanje jedinstva, ali ne po svaku cijenu. Dakle, da bi postojalo jedinstvo i da bi ono imalo smisao, dakle, u tom jedinstvu i svim nekakvim akcijama koje imaju cilj da vrate, odnosno riješe ove probleme i vrate jedinstvo, sve te nekakve inicijative koje dolaze s raznih strana, one moraju očuvati, da kažemo, autonomnost Islamske zajednice, moraju očuvati slobodu djelovanja Islamske zajednice, moraju garantovati ravnopravnost Islamske zajednice sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama. Mimo toga se ne može riješiti problem. Dakle, svi oni koji pokušavaju da preko noći na silu ovaj ili onaj način ucjenama dođu do, da kažem, nekakvog rješenja, nema takvog rješenja. Dakle, to se vidjelo u ovih 6 godina i ja stvarno ne znam kakva je to pamet koja pokušava ponovo nakon 6 godina nekakvim metodama koje prije 6 godina nisu dale rezultate da nešto slično uradi. Dakle, Islamska zajednica jeste za rješenje problema, ali da se tom problemu zaista priđe kako treba, da postoji želja da se on riješi, a ne na ovaj način. Konkretno, inicijativa Bekira Makića, odnosno kako on kaže, grupe koja čini tu inicijativu, koliko sam ja upoznat, dakle, jednom je određeni broj ljudi, uključujući pomenutog Makića, bio kod muftije sa željom da mu predoči, da kažemo, svoju želju i nastojanje da možda da neki doprinos na vraćanju jedinstva Islamske zajednice. Šta se nakon toga desilo? Nakon toga pomenuta grupa nije nikakvih informacija povratnih dala glavnom muftiji, niti je tražila određenih instrukcija kako da na tom polju djeluje. I šta smo imali prije nekoliko mjeseci, mjesec ili dva, ne mogu se tačno sjetiti, imali ste u jednom momentu da je ta grupa dala sebi za pravo da ima i sastanke i van države i sastaje se sa ovima i sa onima bez znanja legalnog rukovodstva Islamske zajednice, legalnog i legitimnog rukovodstva Islamske zajednice mimo organa Islamske zajednice, čime je izašla, dakle, iz sistema, prekršila normativna akta Islamske zajednice i lično sam bio u komisiji koja je imala zaduženje da razgovara sa tim osobama i ustanovi o čemu se radi. Dakle, to je nešto do čega smo mi došli. Dakle, nismo preduzimali nikakvi, da kažemo, rigoroznih, drastičnih sankcija u pogledu tih ljudi, prosto ne želeći da javnost izvuče zaključak da smo mi protiv bilo kakvog pokušaja da se problemi riješe. Ne. I šta se onda desilo? Imali ste jednu prostu nervozu Bekira Makića nakon što je sada definitivno, to mogu reći, odgovorno ugrožen njegov lični materijalni interes i naravno njegov način predstavljanje kao žrtve, čime bi prikrio sve ono što je na taj način htio da bude stavljeno u drugi plan. Dakle, Bekir Makić, kada je riječ o njegovom djelovanju, više ne predstavlja Islamsku zajednicu, on je pojedinac, da kažemo, privatni poduzetnik koji ima agenciju Sanđak Travel, ne predstavlja mešihat u ničemu, pa ni u pitanjima vraćanja jedinstva, odnosno rješavanja
dakle,
problema.
Još par pitanja, molim vas, budite kratki, obzirom da smo pri kraju vremena emisije. Obzirom da Bekir Makić je bio organizator i direktor ureda za hadž, da li će se njegovo sad izlaženje iz Islamske zajednice odraziti na organizaciju hadža?
Bekir Makić je u zadnjih 10-15 godina bio sinonim za organiziranje hadža ispred mešihata Islamske zajednice u Srbiji, što znači da je imao 100% povjerenje i 100% odriješene ruke kada je riječ o postupanju po pitanju hadža, odnosno vođenja ovoga ureda. Šta imamo? Imali smo da u zadnjih 10 godina organizacija hadža je išla umjesto uzlaznom, kako je to bio slučaj prije, silaznom putanjom. Dakle, kada je riječ o broju hadžija, kada je riječ o zadovoljstvu, odnosno nezadovoljstvu hadžija u uslovima koje su imali tamo, odnosno u toku boravka u Mekki i Medini, i naprosto sve je kulminiralo ove godine. Kada je skraćen boravak u Mekki, skraćen boravak u Medini, torbe su kasnile po 2 ili 3 mjeseca, još uvijek nisu stigle torbe hadžija, To su stvari...
Ko je odgovoran za
to? Ko je odgovoran? Odgovoran je onaj koji je dogovarao sve te stvari, odnosno konkretno imenom i prezimenom pomenuta osoba. Mešihat kao ozbiljna institucija nije mogla skrštenih ruku sjedeti i gledati da se ljudi sekiraju, odnosno stavljaju na teret Mešihatu sve te stvari kad Mešihat ništa po tom pitanju nije činio osim pomenuto koji je imao potpuna ovlaštenja da radi sve što smatra da treba da uradi. I zato je Bekir Makić, da kažemo, zato je razriješen, zato je ured za hađ transformiran zbog nepostojanja potrebe da funkcioniše takav ured koji iz godine u godinu pravi probleme, zato je on kao šef ureda razriješen te svoje obaveze i naravno nakon toga što je njemu bilo jasno da su ugrožene njegove pozicije, jer je Sandžak imao određeni broj viza koji je išao nekoliko stotina. Šta se dešavalo sa tim vizama? Nama su ljudi govorili da smještaj koji Bekir Makić tamo nalazi po cijeni, ne znam kojoj, najmanje nekih, da ne kažemo, stotinama eura mora biti manji nego što jeste, što je nama sada dovoljan argument, odnosno dovoljan razlog za sumnju da su te neke stvari završavale u njegovom džepu. Čime to opravdavam? Pazite ljudi, ja sam službenik Islamske zajednice od 98. godine. Bekir Makić je prije mene godinu došao u Islamsku zajednicu. Dakle, jeste on stariji od mene prilično, nekih 6-7 godina, ali kad se govori o radu, da kažem u nekom upoznavanju sa prilikama unutar Islamske zajednice, mi smo tu negdje. Pazite, Bekir Makić je funkcionisao na način da je imao jednu platu kao profesor medrese, plata koja je startna negdje oko 350, dakle 400 do 450 eura. To je bila njegova jedina plata. Zamislite čovjeka koji za kratko vrijeme kupuje plac, pravi kuću koja vrijedi na stotine hiljada eura. Odakle je taj novac?
Sandžak Travel.
Sandžak Travel vjerovatno ima i određenih donatora, određenih sponzora koji su u njemu imali određene nade i očekivanja, a koja su se ovim dešavanjima obistinila o čemu se zapravo radi. I samo je stvar da, šta god ko govorio, ja želim jednu stvar. Dakle, možete nas na neki način podcijeniti, možete nas na silu, ne znam, natjerati da nešto uradimo, ali nemojte podcjenjivati naš intelektualni kapacitet. Dakle, mi nismo naivni, nismo glupi, razumijemo stvari, vidimo mnoge stvari prije nego što se one dese, vidimo šta će se desiti, kuda one vode i kao odgovorni ljudi pripremamo poteze.
Da li postoji opasnost da ove godine hađ neće biti organiziran?
Pazite, ne postoji nikakva opasnost. Dakle, lično sam bio sa delegacijom u posjeti Saudijskoj ambasadi u Sarajevu. Poslali smo obavijest Ministarstvu za hađ Saudijske Arabije da pomenuti nije više opunomoćenik Mešihata Islamske zajednice po pitanjima hađa. Dakle, ne postoji nikakav problem. On je bio važan samo zbog toga što je sebi obezbeđivao punomoć Mešihata i ovlaštenje koje mu je davalo za pravo da radi šta hoće. Dakle, da se dogovara, pregovara o cijenama i tako dalje. I na kraj nama prosto nakon nekoliko mjeseci i ne podnosi izveštaj šta se te godine desilo. Dakle, ove godine, ako Bog da, inšala, mi sada već imamo obećanje, odnosno ponude gdje se nudi da naši hađije po tim cijenama, a cijene našeg hađa se upravljaju prema cijenama Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, da za te uslove, odnosno za te cijene imamo izvanredne uslove koji su 100% bolje od onoga što je Bekir Makić nudio. Dakle, nudi nam se boravak u hotelu od 5 zvjezdica u blizini Harema, 7 dana prije toga, dakle, za vrijeme obreda Arefata i bacanja kamenčića na mini, boravak negdje na prostoru Azizije, dakle, dijela Mekije koji je u tom potezu prema Arefatu i mini. Pored toga, nudi nam se, dakle, boravak 8 dana u hotelima u Medini, 4 ili 5 zvjezdica po toj cijeni. Dakle, šta to govori? Dakle, govori da je neko uporno ovih nekoliko godina svjesno uništavao akciju hađa, organiziranje hađa u ime Mešihata, kroz hađ stvarao neprijatelje islamskoj zajednici, jer onaj ko odvaja čitav svoj vijek da obavi hađ, pa ga vi dočekate na način kako ga dočekujete, mrzovoljni, nespremni da prihvatite kritiku, ne dozvoljavajući čovjeku da uputi kritiku, da uputi zamjerku na ono što je našao tamo, prosto ne dajući nikome za pravo da govori bahato šta je drugo rezultat nego da se desi ovo što se desilo. Dakle, Islamska zajednica je sa Bekirom Akićem, da kažemo, donijela odluku o njegovoj suspenziji. Sada će drugi, da kažemo, nivoji donijeti prijedloge Mešihatu u pogledu njegove dalje sudbine, obzirom na njegova zadnja dešavanja i sve ono što je uradio. Dakle, Bekir je pokazao koji i šta je i sa time je naprosto stavljena tačka na njega, odnosno njegovo djelovanje. On je sada dio prošlosti Islamske zajednice. Nažalost, potvrdilo se da je Bekir Makić ambiciozno bolesna osoba koju je ta bolest ambicioznosti, kojoj je ambicioznost donijela bolest, dakle, i u pitanju zdravlja dakle, narušio je svoje zdravlje tom pretjeranom željom. On je u meni vidio nekog prosto oponenta koji mu ne dozvoljava da napreduje. Ja nisam mogao Bekiru niti uzeti, niti dati nešto što je procijenjeno sa nivoa islamske zajednice. Njegovo nezadovoljstvo nekako datira od 2005. 6. godine kada je očekivao da bude imenovan za direktora medrese, a kada je umjesto njega imenovan Nedžad Hasanović, dakle nije imenovan za direktora jer nije ispunjavao uslove, nego vršio sa dužnosti. Od tada počinje, da kažemo, to nekakvo pripremanje da proključa situacija kompletna sa Bekirom Akićem. Eto, vidjeli ste ga, da ljudi ga pitaju jel te boli vrat, a povreda, on kaže Rešad Plojović je bespravno izabran na mjesto direktora medrese, što znači da ga ne boli vrat, nego ga boli Rešad Plojović, kome je mešihat. Nakon što sam se ja lično prijavio na konkurs za direktora medrese, a što je imao i on pravo, a nije učinio, ne znam zbog čega, dakle, prosto je čovjek izgubio kompas u svom ponašanju i djelovanju i lično ga sažaljevam zbog onoga što radi, jer čovjek ima svoju porodicu koju ja poštujem i žao mi je što je napravio od sebe jednu, da kažemo, jednoga klovna koji prosto ima svoju ulogu u čitavom cirkusu koji se trenutno dešava, jer nema cirkusa bez klovnova. Nažalost, on je izabrao da bude to što jeste.
I za kraj, šta možemo očekivati od islamske zajednice u budućnosti?
Od islamske zajednice možete očekivati da sve ono što je započela od, da kažemo, obnavljanja rada 93. godine i dalji napredak i razvoj njenih odgojno-obrazovnih ustanova. Isto tako možete očekivati riješenost u odbrani svega onoga što islamska zajednica simboliše, od, da kažemo, vakufske imovine i svega onoga drugoga. Možete očekivati da ona i dalje će nastaviti da bude, da kažemo, stražar koji budno prati šta se dešava ovom sandžačkom, bošnjačkom muslimanu na ovim prostorima, i ne samo na ovim prostorima, nego i Srbiji i čitavom regionu, da upozorava našu širu javnost na događaje i naravno predlaže određene mjere koje će se poduzimati u cilju zaštite muslimana od svega onoga što im prijeti kao opasnost na ovim prostorima.
Hafize, vaša poruka muslimanima u Sandžaku, Srbiji i svijetu?
Obzirom da sam ja cijelu svoju priču bazirao na citatima iz Kur'ana i Sunneta, ja ću također poruku svoju poslati u tom duhu, a to jeste da nam je obaveza da se uvijek vraćamo na ova dva sveta neiscrpna izvora, da ih ispravno razumijevamo, ali sa iskrenošću, bez pristrasnosti. I također pozivam sve nas da se Allahu subhanahu wa ta'ala češće obraćamo. To da se usamblujemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko je nas ovdje koji, ili uopće muslimana koji Allaha iskreno mole u ovim momentima da popravi stanje ovdje u Sandžaku, da uputi muslimane i također da popravi stanje muslimana u cijelom svijetu. To je jedno od najefikasnijih oružja, a koje se jako malo upotrebljava. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala u tom smislu da nam podari pobjedu i ovdje, na lokalnom nivou i na globalnom nivou cijelog umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Uvažena gospodo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da gostujete u našoj emisiji, na našoj televiziji. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji, prijatno večer i ostanite na našem kanalu.